Вы на хвале ночной свободы. Далее с вами Вячеслав Ракицкий, у Менску 23-я година. Тягом наступной годины вы еще почуете. У экспертизе свободы политик Микола Статкевич и политолог Юрий Чавусов разважают, как отобьется жесткий разгон учорошней акции памяти зниклых у Менску на оценке теперешней выборчей кампании у Палату представников. Прогучить подороже свободы у Пильковщину на родиму поэта Максима Танка, запись онлайн-конференции с политиком Павлом Щеверинцем и огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111. Але покуль я познаёмлю вас с апошнімі падзеямі дня у свете. Улады Йемену паведамілі, што як найменей 16 чалавек загінулі сёння ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў йеменскай сталіцы Сані. Калі амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль, пасля выбуху пачалася страляніна. Сярод загіблых 6 вайскоўцаў сілы бяспекі Йемену і 6 нападнікаў. Таксама загінулі 4 мінакоў. Адказнасць за сённяшні напад узяла на сябе групоўка «Ісламскі джыхад» ў Йемені. Урад Злучаных Штатаў выдаткуе 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце, амерыканскую міжнародную групу. Амерыканскі цэнтральны банк у паведамленні аб гэтым адзначае, што урад ЗША атрымае каля 80% долі ў бізнесе гэтай страхавой кампаніі. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў пагадненне і сказаў, што гэты крок робіцца дзеля стабільнасці на фінансавым рынку. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Дамовы падпісаў сёння ў Маскве прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў. ЗША заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і адвесці войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Акрамя Расіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызналіла толькі Нікарагуа. Міністр обороны ЗША Роберт Гейт заявіў, што кіраўніцтва амерыканскіх і афганскіх войскаў будзе супольна расследаваць заяву Афганістану, падтрыманую таксама ААН, аб вялікай колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва у часе недаўняга паветранага удару па ваяўніках. Паводле прадстаўнікоў ААН і Афганістану, 90 цывільных жыхароў, у іх ліку жанчыны і дзеці, былі забіты 22 жніўня ў адной з вёсак на захадзе краіны. Паводле амерыканскага камандавання, забітыя былі ад 5 да 7 цывільных жыхароў і ад 30 да 35 ваяўнікоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну. А зараз экспертыза. Ці можа збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Шестнадцатого верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збітыя толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? І нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка.
Я думаю, што гэта не будзе такога вызначальнага характару насіць для ацэнкі гэтай выбарчай кампаніі. Тым больш, што арыштаваных пасля гэтай акцыі няма, і тым больш, што і крымінальную справу ніхто не ўзбудзіў. На фоне вызволення палітв'язняў, я думаю, што акрамя магчымых дзяжурных заяў пра гэты эпізод забудуць. Іншае пытанне, навошта это ўладзе? Ну, мабыць, каб не вельмі тут расслабляліся, каб не думалі, што 28 верасня ўсё будзе спакойна.
Мікола, вы думаеце, што ўлада вось неяк загадвала канкрэтна дзеяннямі гэтых амонаўцаў? Ці гэта проста былі іх не спантанныя, ці, як у Шуры Балаганова, машынальныя дзеянні, якія вось прывялі да такога інцыдэнту?
Улада, мабыць, не давала жорсткіх установак паводзіць сябе далікатна. Сам загад разагнаць, выгнаць, уже, так бы мовіць, свечыць пра пэўную лінію. Безумоўна, ёсць суб'ектыўны фактар, новы камандзір, ён павінен паказаць сваю адданасць, што недарэмна там не памыліліся. Але калі ўлада лічыць важным, каб на гэту акцыю там не рэгаваў захад, то ідуць жорсткія ўстаноўкі, як от было, напрыклад, еўрапейскі марш, калі быў у мінулым годзе. А тут такіх установак не было, просто сказалі выціснуць. Ну і гэтыя пастараліся.
Дзякую, гэта было меркаванне Мікола Статкевіча. Юрый Шаусаў, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касічынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна?
Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцыяў, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, ў прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых. Але, як тут ужо слушна адзначалася, гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцы. Да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала. Хаця, канешне, пытанне адкручвання назад дыялогу захадам не стаіць, што безумоўна з некалькіх збітых асобаў, няхай сабе і кандыдатаў у дэпутаты, не будзе захад спыняць той з цяжкасцю распачаты дыялог з беларускім рэжымам.
Спадар Садкевіч, вось на гэты разгон, на гэтае збіццё захад у пэўным сэнсе павінны будзе неяк рэагаваць. Зразумела, што абураныя галасы ўжо чуюцца ў Беларусі, і магчыма заходнім палітыкам і праваабаронцам немагчыма іх абмінуць, немагчыма іх праігнараваць, як вы лічыце?
Думаю, што будзе некі запіс там у выніковым акце па выбарах, доўгатэрміновыя назіральнікі або фіе нешта запішуць. Я не думаю, што будзе некая рэакцыя. Нічога, па сутнасці, незвычайнага ў параўнанні з тым, што адбываецца ў нашай краіне, не адбылося. Нічога звыш брутальнага, бо ў нас дастаткова і так брутальны рэжым. Ён нікога гэтым не здзівіў. У турме нікога нема. Ну, магчыма, некая дзяжурная заява.
У экспертызе свабоды палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Шаусаў, вядучы Віталь Цыганкоў.
Ужо многія апазіцыйныя сілы аб'явілі пра тое, што 28 верасня заклікаюць сваіх прыхільнікаў прыходзіць на плошчу. Мікола, я так разумею, што вы, напэўна, таксама прыйдзеце на плошчу. Што вы чакаеце, як вы можаце спрагназаваць дзеянні ўлада ў той дзень?
Дзеянні ўлада будуць вызначацца, мабуць, рэальнай пагрозай. Калі пагрозы не будзе, калі бярэцца адносна невялікая колькасць людзей, што цалкам верагодна, таму што грамадства не лічыць гэтыя выбары вызначальнымі, нават важнымі. то тогда улада будет дзейнічаць спокойно, потому что вельми шмат назиральников, шмат вачей, шмат вздымающих каналов. Ну и, мабуть, будут спокойно чакать, покуль оппозиция, там, собравшись на Кастрычнинской площади, там, покричать у мегафоны, керовники политических организаций, и потом разведутся с почуттем выконанного обовязку. Коли будут некие иншие деяния оппозиции, которые будут трактовать как небезпека, тогда будут дзейнічаць, мабуть, для того, просто, как спынить эту небезпеку. Я нагадаю, что в 2004 году, когда после референдума и выборов, первая акция, улада дзейнічала достаточно спокойно, навод, когда демонстранты пошли до администрации президента. И ни одного затримання не было. Хапали, сажали автобусы, отвозили, выпускали. Ну а основные подеи почались уже, и битьё почались уже на наступный день, когда надзиральники и преса отъехали.
Дякую, Микола Савкевич. Юрий Часов, на вашу думку, як білоруські улади будуть балансувати поміж гэтай межой, поміж жаданням, каб гэтыя выборы былі признаны Заходом демократичними і гэтак далей, і поміж одночасова тим, каб не расхістаць ніяк обстановку Україні, не подвергнуть сумненню свою уладу, свой авторитет моцной руки. Як яны з гэтого пункту лежання могуць паводзіць 28 вересня?
Ну, спадар Микола слушно отзначил, что в сам день выборов у нас как бы демонстрации не разгоняются, коли такие протесты затягиваются, то начинается звичайный репрессивный стандарт деяния. То есть тихенько хапают лидеров, после разгоняют, синешко-то такое. То есть, безумовно, за лишняя увага до Беларуси в день выборов, она робит немагчимым звичайный брутальный разгон акции, а тем больше это немагчимо в ситуации, когда на эти выборы робится ставка, как на какой символ демократизации белорусского режима. И тут больше цікаво, что оппозиция заявит в день выборов. То есть, какая будет мета этих протестов, какая будет тактика этих протестов. От этого будут залежать конкретные деяния и правоохранных органов, и державы в целом. На данный момент я могу расценивать вот эту акцию, якая отбылась учора, як такі тестові крок опозиції, які зазначив, що ніяких принципових зменів у ставленні білоруських уладів до масових акцій не відбулося. Тоді питання, які з гэтага виснови зробить опозиція і як вона скоректує свої дії. Бо, скажімо так, заклік вийти на площу 28-го просто показати протест супроти сфальшованих виборів, на мой погляд, зараз гэта не прогучыць гэта ў грамадстве. Спадар Мікола адзначыў, што стаўленне да гэтых выбараў у насельніцтва даволі цвярозае, усе разумеюць, што гэта за выбары. Але і стаўленне да пратэстаў таксама цвярозае. Усе разумеюць значэнне гэтых пратэстаў, выключна маральнае, яны нічога не змяняюць.
Я хотел погодиться с моим соразмовцем, что, сапраўды, больше это моральный крок, потому что грамадство в такой степени не узбужено будет этими выборами, как масса акция у их день нечто кардинально поменяла. Ну и, безумовно, и сама вертикаль улады, и в приватности силовая вертикаль будет заховывать субординацию, потому что, ведаючи, что головный, так бы мовить, керовник улады будет заховывать свои полномочия и завтра. И тому, как слушно сказал мой соразмовца, что это больше моральная акция. А вот, ведаючи про ее невеликую эффективность такую практичную по выниках, ты люди, яким просто уже морально терпеть этот режим тяжко, то я думаю, что пройти, зробить некий моральный крок, это просто навод для самоповаги важно. Ну и, безумовно, оппозиции треба продумывать нестандартные некие кроки.
А кроме того, что это мероприемство учорошнее можно расценивать как тестовое для белорусской улады, то есть, накольки изменилась державная политика, эта акция так само занимает свое особливое место у драматургии белорусских выборов. То бок у Беларусі апазіцыя ўжо, здаецца, не мае канцэпцыі свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Таму ўдзел у масавых мерапрыемствах, якія могуць справакаваць гвалт і брутальны разгон, ён можа стаць такім як бы апраўданнем для тых сілаў, якія выступаюць за байкот выбару. І я думаю, што чым бліжэй да дня выбару, такіх мерапрыемстваў будзе болей. А само мероприемство у день выборов, на мой погляд, будет скерованное на то, как зарабить увогуле немагчимым удел демократичных кандидатов у гэтым так званым выборчим фарсе.
У экспертизі свободы политик Микола Статкевич и политолог Юрий Чавусов. Ведущий Віталь Зганков. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролог Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Арены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо, згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісаць добры, учыўся, вінуся і туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, стыхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы стыхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не
ну,
магу.
Ну, спомніце.
Ну, чо ты, я знаю, это... На Полесце бывало, такое жніво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
Да, а чем занимаетесь теперь?
Теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы.
Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого.
Статак вялікі ў вас, разам з буслами пасціцца.
Помагаюсь.
Добрыя памагатыя. Буслы не толькі кароў пасвяць разам з 30-гадовым Віктарам, але і дзетак прыносяць. Ужо траіх прынеслі і яшчэ абяцалі. Сам Віктар прыезджы, але ведае, у якіх мясцінах цяпер жыве, і пра танка ведае.
Беларускі пісьменнік, радзіўся ў Мядзельскім раёне, быў там, сустрэчаўся з яго братам. Паказаў мне рукапісь ягоную, Максіма Танка, хату паказаў, дзе радзіўся.
Каб патрапіць на радзіму паэта, трэба праехаць усю вёску, тады павярнуць направа, а яшчэ кіляметры праз два зноў направа. Пры самым лесе, у засені дубоў, у атачэнні яблыневага саду, дзве хаціны, адна пры адной, старая і новая. На хутары гаспадарац малодшы брат паэта Фёдар з жонкаю Маняй або Янаўнай. Фёдар, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас забірацца, тут вогна было ў казацелю добры зарабіць. Нема хазяя тут добра ў раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя 2-3 машыны. Чыніць была штокай, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня, на день народження, тут что-нибудь робиться, які читання, ці хто приїжджає, може,
спеціально? А, що тут робиться? А хату накрили, ну, швед привели, от і все, тут на гету, совєтська власть, хто їх там добре.
Пригадую ще один запис у «Лістку календара». На гумне спыніліся дзве фурманкі нарачанскіх рыбакоў. За пару лубак жыта мы купілі свежай сялявы. Прынеслі ў хату і адразу запахла возерам. Мы хоць і блізка ад нарачы, але рыба рэдкі госць на стале. Мяне бянтэжыць гэтая блізка ад нарачы. Мы ж столькі часу сюды дабіраліся.
Замядзел у нас сколько? 20. І там 20 замядзел, і нарач. Тут недалёка, нарач недалёка.
Марыя Янаўна, Фёдарава жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з раёну, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я. Парадзіт, шафёр, лячэўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад, паразіт. Я б яму морду знесла, хай ён судзіцца, блядь. Я б яму так бы злупіла за сабаку.
Дык
я...
а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. Калхозны шафёр.
Выказаўшы найвялікшую сваю крыўду, Янаўна папрыгадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пількаўшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Чалавек той і цяпер у Пількаўшчыне жыве.
Жыве, чё ты вернуўся,
тут, тут жыве.
А на пасту ганяюсь, во, як хавалі ўжо Жэню. Дык ўжо тут, ну, ўся вёска прашчалася, а ён яго і ў ногі, і ў рукі, гэты чалавек ўжо.
Жэніву, Яўгена Івановича, танкаву, дабрыню, Янаўна ставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны, ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў, Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць дома, гадаваць. Ён быў лясніком, а тады увольніўся. Я пайшла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць з дзіцём.
Ну, дык...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пайшла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер углушыў гэта яго, і сабакі нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі, бядуе Янаўна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сынго, кажу, ды да куля то будзіць. Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо, кажуць, па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема, якого врача?
Так з якого врахування году?
73-го года.
Ну, так уже подходящий жених.
Подходящий. Але удалий. Не так, що мой син. Усі хвалять його. Удалий, високий, красивий малець. Все, він все умязили. А цьому до мене приходить на ручку, вітається. І я начну, я кажу, що він спробує, щоб мені якусь синову привязли ви. Чи блондинку, чи баронетку. Тепер я нікуди його на повишення забрали, ксенза моєго того. Може б він мені привез би якусь блондинку чи баронетку.
Паводле заповіту танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных назве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі.
Максіма танка, вот як звернеш, прама єдце, вот там крыша.
У суседніх з Пількаўшчына і Новіках на даўгой лаве пры самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму і памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот паначаваць. У мен жа даўней ездзілі на базар. Яны пусцяць, адкрыюць дзверы і пакормяць, і пасцель пасцеляць.
А ці знаеце яго на якія вершы?
Мы у вайну якраз былі, дык нам не было калі ў школу хадзіць. Мы не хадзілі ў школу, мы не вучылі. Ну, я ж бы прачыталі яго, чаму, каб это сумелі ж бы прачытаць, але ні.
А як вы думаеце, вершы пісаць лёгка?
Ні, не лёгка, тяжало. Тут надо разумная голова, каб была. Надо ж составіць, а не былі ж як не зрамоздзіш. Надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняцца, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, цвятоў было многа.
Попел у нагах стаяў. Жончын.
Жонка шак памерла, дык спалілі, і яна так хацела, каб разам і з ім. Дык вот там два красцы стаяць разам.
Два высокія чорныя крыжы на пагорку, унізе магіла Максіма танка і ягонай любові, ці лю, як называў паэт сваю музу ў дзённіках. Замшылыя зялёныя камяні абапал некалькіх сціплых помнікаў, на якіх адное прозвішча Скурко, і пліта з вершам самага вядомага з роду Скуркоў. Непакой за цябе, зямля мая, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон, непакой за цябе, зямля мая, мой хлеб надзённы. Вяртаемся. Мае сябры-музыкі Кірыла Насаеў і ягоная жонка Алена просяць паставіць іх у чаргу на лісткі календара. Я не пытаюся, ці любіце вы танка. Пытаюся, ці не збянтэжыла маіх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кірыла.
Так гэта нармалёвая сітуацыя сённяшняй краіны, у якой мы жывем.
Нармалёва занядбаць народнага пісьменніка беларусы, геніальнага пісьменніка.
А каму гэта трэба? Сёння кожны занята сваёй справай. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальство ніколі гэтага рабіць і не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль.
На радзіме Максіма танка ў вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага раёну пабывала Таццяна Сапач.
Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Сліловая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыл у часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная. Што на Талачыншыне?
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23:30 у Пражской студии. Далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Демократичные силы потребуют расследовать околичности разгону мирной акции громадянов 16 верошня, на якой присутничали лидеры партии у своих изниклых, кандидаты у депутаты. Отказность складывается на старшиню Менска гарвыканкаму и министра внутренних справов. Коли урад Беларуси покажет реальную готовность до демократичных реформ, у нас будет махчимость полепшить относины, заявил представник Держдепартаменту США Креймер. Наместник Держсекретаря США в питаниях и демократии правов человека и працы Дэвид Креймер выступил 16 вересня на слуханиях, присвеченных парламентским выборам у Беларуси. Слухания были организованы Хельсинской комиссией Конгрессу Злученных Штатов. 37 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН у правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала шматразовая забарона гомельскім гарвыканкамам заяўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Сегодня Борисовская футбольная команда «Батэ» дебютует у групповой стадии Лиги чемпионов. «Батэ» сустракается в Мадриде с одним из самых титулированных европейских клубов – испанским «Реалом». На 84-й хвилине лиг был 2-0 на корысть «Реалу». Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Улады Йемену поведомили, что як найменее 16 человек загинули сегодня в вынику террористичного нападу на амбасаду США у йеменской столицы Сани. Каля амбасады выбухнул заминованный автомобиль, после выбуху началась стрелянина. Урад США выдаткуе 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкрутства адну з найбуйнейшых страхавых кампаніяў у свеце, амерыканскую міжнародную групу. Нямецкі дыпламат Ганс-Йорг Хабер прызначаны кіраўніком місіі назіральнікаў еўрапейскага звязу ў Грузіі. Цяпер Хабер з'яўляецца амбасадарам Нямеччыны ў Лібані. Дагэтуль ён працаваў у Расіі і Турэччыні. Да 1 кастрычніка ў гэтай краіне павінны быць размешчаны каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй, Паўднёвай Асетыяй. Дамовы падпісаў сёння ў Маскве прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў. Акрамя Расіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызнала толькі Нікарагуа. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Праз хвилину фрагменты запису онлайн-конференции с Павлом Северынцем. А теперь обвестка.
Беларуская молодь разных краин света кажет, что вучовая праца за межой само житё у іншай краине дае такий досвід, який немагчыма атрымаць дома. Уроки за межа ці патрэбныя яны сучасным беларусам. Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвід, беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння у інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з былым палітвязнем, сустаршынём аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Паўлам Севярынцам. Прапануем вашу ўвазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух. Адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь. Сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца з Менску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый?
БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысячаў подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святого Езэпа, накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія цэрквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомелі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кнігаў. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Европы, пад бел-чырвон белым сцягам. А ўвогуле мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на твою думку, Беларусь стане вольнай? Заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тезаурус, Алеся Унукоўская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт. Плануем яшчэ некалькі: беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна, з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі, як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Севярынца Раман з Магілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-чырвон-белы сцяг Хрыста – это наш найважнейшы і найвышэйшы нацыянальны хрысціянскі сімбал.
Павел, зразумела, што акцыя 28 верасня не збярэ шмат людзей, а можа і не дадуць сабрацца. Што тады рабіць? Няўжо нічога не зменіцца да 2011 году?
Колькі б людзей не было 28 верасня, мы мусім быць там, адкрыта казаць пра тое, што адбываецца ў краіне, і маліцца за Беларусь. Гэта ўбачаць і беларусы, і свет, і Бог. Не хвалюйцеся, Ілля, верым, можам, пераможам.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі, каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За тысячу гадоў
истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Поздняк. Европейские и одукованные, как Александр Миленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближей до Иисуса Христа.
Павел, складывается уражение, что наша оппозиция здольная только на то, как провоковать улады. А те готовые были бы выпасти на конструктивный диалог с уладами?
Диалог – это когда домовляются, а не подманывают, те бьют ногами. Покуль улада спробуя обдурить и белорусский народ, и Захад, мы будем с ее змагаться. Белорусизация, христианское отражение, стремливание России – это натуральная стратегия для белорусской державы. Але, на жаль, сегодняшняя улада этого не разумея. Ну вот скажите, на во что было заборонять организованный костелом пятиденный межконфессийный христианский фест у Борисова? Пиво, значит, можно, а Евангелие – не? Белорусская христианская демократия ладить несколько кампаний. Моцная семья, моцная Беларусь. Супроть алкоголизму, сексуальной разбещенности, абортов и разводов. Массу культурницких инициатив. Люблю Беларусь. Плянуя шерах программов европейской эдукации и местового самокирования. Але режим этой видовочной речи не подтримливая. И он их только перешкоджает.
Наступное питание до Павла Северинца от Язепа. Я ставлюся с великой симпатией до христианской демократии. Я есть христианином, либерал-республиканец. Але первые ваши кроки настороживают, бо ваша пиар-компания супроть оккультизму выглядает трохи инквизиторскую и не вырашая проблему, бо заборона не есть перемога. Выником ваших деяний бачу звужение просторы и разностайности посполитого громадства. Другое, жорсткая, а часом вульгарная риторика сябров вашего аркомитету не дает подстав сподеваться, что они кируются христианскую этикою. Питание. Расскажите, как вы бачите реализацию партийной идеи христианской демократии в Беларуси, перспективы партии и гиперэкуменичное питание. Как поставитесь до сябровства вашей партии буддистов, кришнаитов и особ, споведающих поганство?
Так, тут 4 подпытания, я так разумею. Первое. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата с порталу «Мы». Персоны к штату коммуниста Калякина – это маргиналы. Конец цитаты. Деля доказу гэтага Северинец пропановая поглядеть на сучасный стан коммунистичного руха в краинах Европы. Коммунисты находятся у маргинезе. Пытание. Як ви порівняєте стан комуністичного руху у країнах Європи з станом БХД у Білорусі?
Вельми просто. Беларуская христианская демократия – это новая и перспективная политическая сила, якая только набирает моц. Коммунисты, повторяю, это маргиналы, которые не имеют политической будущей.
Павел, расскажите про вашу роль в конфликте помеж сустаршинями молодого фронта Дашкевичем и Финкевичем. Прокомментуйте меркование на конт того, что в этом конфликте вы не заховываете нейтралитет, а подтримливаете позицию Финкевича и допомагаете ему в борьбе за лидерство супроть Дашкевича.
У вас неослушная информация. По-первых, Дашкевич старшиня, а Финкевич наместник старшини. По-другое, я лечу, что перед подеями 28 вересня молодый фронт мусит быть едным и моцным. Моя позиция – нельга свариться у такие отказные для краины моменты. Однольково подтримливаю Дашкевича и Финкевича. Не есть фанатом ни Змитера, ни Артура, а есть фанатам молодого фронту.
Павел, цікавіць твоє меркаванне як прихильника моральной политики. Усім відомая показка «Ворог моего ворогу – мой сябра». Наколько натурально иметь такую позицию, что дотично псевдокоммунистов на чале со спадаром Калякиным, якія номинально знаходящиеся под дахом объединенных демократичных сил, дозволяют себе цалком антинациональные выходки, пытается Татьяна Еловая.
Татьяна абсолютно згодны. Коммунистам у объединенных демократичных силах Беларуси не место. Не было покаяния за злочинство коммунистичного режима. Кветки до помника Ильичу что год. Пророссийская позиция системная. Великая ганьба для национального руху. То есть, что зараз Калякин является наибольш моцной постатью у политраде АДС. После этой кампании мусим переформатовать объединенные демократичные силы, центр тяжару яких повинен находиться у национальном руху.
Павел, а БХД уже зняло своих кандидатов с выборов? Коли не, так улады, по-вашему, выконали ваши умовы? Чому вы закликаете нас не идти на выборы, коли ваши ж кандидаты у них собираются удельничать?
Я еще раз тлумачу позицию христианских демократов. Самое важное, это не то, удельничают альбо не удельничают. Что говорят донорам, альбо что говорят режиму. Самое главное то, что мы говорим белорусскому народу. Христианские демократы говорят людям. Дорогие белорусы, на эти выборы не ходите. Выборов нема. Вас подманывают. Але идите до нас. Удельничайте у наших компаниях. Вось информация про их. Вось информация про наших лидеров у ваших округах. Вось их телефоны. Давайте працавать разом. Не будем гулять у гульни режиму, будем працавать разом для перемоги демократичной и незалежной Беларуси. Умовы, якія выставляли кандидаты от БХД, улада не выканала. А наша позиция до 21 вересня прад'явлены ультиматум уладе. Калі он не будет выкананы, кандидаты здымаются с выборов. Такая партийная позиция. Христианские демократы зараз на выборы, зауважьте, не закликают. Они закликают працавать разом с нами о наших компаниях. И я думаю, что именно такая позиция была бы доречной и слушной для всех оппозиционных партий. Мы мусим створать параллельную политическую простору, а не удельничать в угольных режимах.
Повний текст онлайн-конференції з былим політичним в'язнем, сустаршинем Архкомітету по створенні партії Білоруська Християнська Демократія Павлом Сіверинцем ви можете прочитати у інтернеті на нашому сайті. Нагадаю адресу свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Демократичные силы потребуют расследовать околичности разгону мирной акции громадян 16 вересня, на якой присутничали лидеры партии, у свояки зниклых кандидаты у депутаты. Отказность ускладается на старшиню Менского гарвыканкаму и министра внутренних справ. На разгон мирной акции реагировали и удельники слухания у Гельсинской комиссии Конгрессу США. Свое обурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру. Гэты крок ён тлумачыць фінансавымі прычынамі. Чатыры десятки жыхароў Гомельчыны накіроўваюць скаргі ў Камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. США допомогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе калісьці выкладаў Марк Шагал. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме, спадар Валошка, мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Ён піша: «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, нехай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна да іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва ўчастковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста, Галіна Александроўская з Магілёва, выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам, пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша: «Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа, ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды», написала у своїм лісі на свободу Галина Александровская з Могильову. Можна продовжить вашу спадарня Александровская аналогію з кавалем і кавалками металу. Вось разлічыць молотобойца температуру і сілу удару неправильно, перастараецца, і вся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ўрэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валянцін Жданко. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Івенца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрзкага раёну, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней, як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, справ вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць, нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватары кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы 2 сям'і жывуць. У астатніх кватарах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае ацяпленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватары ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, праважце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць у вёсцы хоць адзін такі Мікалай, прасавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. Іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма. Не засталося там ужо такіх мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!